11. kapitel. Raffles hår førte han gennem hovedindgangen og over gruskøervejen til den del i laboratoriet, hvorved den ældste og den yngste McIntyre havde set vognen med pakkerne holde. Da de kom inden for døren, så Robert, at de var ikke helt inde i bygningen, men kun i et stort forværelse ved hvis vægge var opstablet netop de genstande, der havde vagt hans og faderens nysgerrighed. Alt det mystiske var imidlertid nu borte fra dem. Tilskønt nogle ganske vist endnu var indsvøbte i sækkelæret, så var andre blottet og viste sig tydeligt nok at være store blystykker. Det er mit råmateriale, sagde Raffles hår ligegyldigt, i det han nikkede til bunken. Hver lørdag får jeg et vognlæs sendt, hvorved jeg hjælper mig i en uge. Men vi behøver dobbelt så meget, når Laura og jeg bliver gifte, og vi får vores store planer sat i værk. Jeg må passe godt på blyets kvalitet, til selvfølgelig kommer enhver urenhed igen i guldet. En svær jerndør førte ind til det indre rum. Hår åbnede den, men cirka 5 fod længere fremme var der en mage til. Hele dette gulv bliver løsnet om natten, bemærkede han. Jeg tvivler ikke på, at der går en hel del sladder hos tjenestefolkene om dette forseglede værelse, og jeg må derfor værge mig imod mulig alt for stærk nysgerrighed. Gennem den indre dør kom de ind i laboratoriet, et højt kalket rum med glastag. I den ene ende var der et fyr med en dampkedel, hvis dumpe snoren lød gennem bygningen. Langs siderne stod der opstillet lange rækker af vældige Leiden-flasker, og ovenover dem masser af Volta-apparater. I det Robert kastede øjnene omkring sig, fik han øje på store hjul, indviklede stoltrådsnet, prøvekolber, reagensglas, bunsenbatterier, porcelænsisolatorer og mange andre kemiske og elektriske apparater. Kom herover, sagde Raffles hår, i det han banede sig i vej mellem bunker af metal, cinders, papkasser osv. Deres fod er den første foruden min egen, som nogensinde har betrådt dette gulv, siden arbejderne forlod det. Mine folk bringer blyet ind i forværelset, men kommer ikke videre. Fyret kan holde sig renses udefra. Jeg har en mand alene til det. Se nu her. Han åbnede en dør ved den modsatte side og indbød den unge kunstner at træde indenfor. Denne blev stående på dørtærsklen og stirrede i stum forbavselse omkring sig. Lokalet, der vel kunne være cirka 30 fod i firkant, havde både gulv og vægge af guld. Store murstensformede bare dækkede tæt hele gulvet, ligesom de også til begge sider dannede en fast mur helt op til loftet. Det enkelte elektriske blus, der oplyste det ellers mørke lokale, gav et dunkelt gult genskin fra de vældige stabler af ægte metal og glinsede rødligt på det gyldne gulv. Dette er mit skatkammer, bemærkede ejeren. De ser jeg, har en temmelig stor bunke for tiden. Jeg har indført mere, end jeg har udført. De vil forstå, at jeg for øjeblikket har andre og vigtigere pligter end fabrikation af guld. Her oplager jeg mine varer, til det passer mig at sende dem bort. Jeg plejer næsten hver nat at sende en kasse afsted til London. Til salget benytter jeg 17 bankfirmaer. Hver af dem tror at have hele min forretning, og er ivrig efter at få at vide, hvorfra jeg får så store masser af guld. De siger, at det er det fineste, der kommer på markedet. Den almindeligste antagelse er vist nok, at jeg er mellemmand for en ny sydafrikansk mine, der ønsker at hemmeligholde sin eksistens. Hvor meget anslår de guldet til i dette lokale? Det skulle gerne være noget værd, til det repræsenterer næsten en hel uges arbejde. Uden tvivl noget fabelagtigt, sagde Robert, i det han kastede et blik på de gule barer. Skal vi sige 150.000 pund? Alt for lidt, udbrød Raffles hår leende. Lad mig se. Der er 500 bare til hver af de 3 sider, men på den fjerde er der kun 300 på grund af døren. På gulvet kan der ikke være mindre end 200. Altså i alt cirka 2.000 bare. Nu var jeg ved at bare cirka 36 pund, og er omtrent 56 pund sterling hver per vægtpund. De vil altså se, kære ven, at handelsværdien af dette lokales indhold med en rund sum er 4 millioner pund. Og kun en uges arbejde, gispede Robert. Det får mit hoved til at svimle. De vil nu kunne forstå mig, når jeg gentager, at ingen af mine store projekter vil komme til at gå i stå af mangel på penge. Kom nu med mig ind i laboratoriet og se, hvordan det går til. I midten af arbejdslokalet var der et apparat, der lignede en vældig skrue, og en stor stålskrue til at bringe dem sammen. Talrige ståltråde gik til disse metalplader og var ved den anden ende befæstet til en række dynamoer. Under neden var der et glasbord, i hvis midte der fandtes en del fordybninger. De vil snart forstå alt dette, sagde Raffles Haw, i det han tog frakken af, og iførte sig en tilrøget snavset lærredstrøje. Først må vi fyre lidt op. Han trykkede nogle gange på en stor blæsebælg, og der kom tilsvarende brøl fra fyret. Det kan være nok. Jo mere varme, desto større elektrisk kraft, og desto hurtigere går arbejdet. Vil de nu give mig en håndsrækning med blyet? De løftede dusin af blystykkerne op på glasbordet, og da Hår havde bragt pladerne til rette på begge sider, skruede han dem fast for at holde dem i stilling. I begyndelsen var det en langsom proces, bemærkede Hår. Men nu går det ganske let fra hånden. Han tog fat i et langt glashåndtag og drejede det nedad. Der lød en skarp klikken, fuldt af en høj knitrende lyd. Store flammetunger skød op fra de to elektriske poler, og blymassen blev omgiven af en strålekrans af gyldne gnister, der vislede og knaldede som pistolskud. Luften opfyldte sig en ejendommelig syrelugt. Denne kraft er kæmpemæssig, sagde Raffles Haw, som med ur i hånd ledede processen. Den ville øjeblikkeligt reducere et organisk stof til protyl. Man må kende mekanismen nøje, til den ringeste fejltagelse kunne let blive skæbnesvanger. Se, blyet begynder allerede at forvandles. Dugagtige sølvdråber havde virkelig begyndt at danne sig på den dunkle masse og at dryppe ned i glasformene. Langsomt smeltede blyet bort som istapper i solskinnet, og de elektriske poler sluttede sig tættere sammen om den sammentrukne masse, indtil de mødtes, og en række kviksølvspøle var trådt i stedet for det faste metal. To mindre elektriske ledninger blev nu stukne ned i kviksølvet, der lidt efter lidt størknedes, til det havde antaget den faste form med en guldagtig glans. Hvad der nu ligger i formen er platinum, bemærkede Raffles Haw. Vi må tage det op fra beholderne og atter anbringe det mellem de store elektriske poler. Så. Nu kan vi atter lade strømmen virke. Læg mærke til, at det lidt efter lidt bliver mørkere og mere glansfuldt. Nu er det vist fuldkomment. Raffles Haw drejede de elektriske plader til side. Og foran de to herrer lå et dusin rødglinsende svære guldbarer. De forstår altså, at dette morgenarbejde efter vores tidligere beregning er 24.000 pund sterling værd. Og det har ikke taget os mere end 20 minutter, bemærkede alkymisten, i det han tog de nylavede guldbarer og kastede dem mellem de andre. Vi vil ofre en af dem til et forsøg, sagde han, i det han lod den sidste blive stående på glasisolatoren. For verden ville dette synes en kostbar historie. Men vi behøver jo ikke at tage det så nøje. Nu skal de se mig gennemgå hele rækken af metaller. Først er alle mennesker efter opdageren så Robert, da den elektriske strøm er der blev anbragt guldmassen i hurtig rækkefølge forvandles til barium, tin, sølv, kobber, jern. Han så de lange hvide elektriske gnister skifte farve med de forskellige grundstoffer. Og slutteligt efter cirka 100 forvandlinger opløstes metallet for hans øjne og lå som en lille bunke fint gråt støv på glasbordet. Dette er, hvad man kalder protyl, sagde Ruffles Haw, i det han rørte i støvet med fingrene. En fremtidens kemiker kan måske forvandle det yderligere. Men for mig er det det yderste tule. Og nu, Robert, fortsatte han efter en pause, har jeg vist dem nok til, at de kan forstå noget af mit system. Dette er en stor hemmelighed. Det er den hemmelighed, der udruster det menneske, som kender den med en enestående magt. At bruge denne magt i det godes tjeneste er mit hjertes inderligste ønske, og jeg tilsværger dem Robert McIntyre, at hvis jeg tænkte, den kunne udrette andet end godt, ville jeg for bestandig have skilt mig af med den. Ja, jeg ville hverken bruge den selv, og I heller skulle noget andet menneske erfare noget derom fra mine læber. Ja, det sværger jeg på ved alt, hvad der er mig helligt og dyrebart. Hans øjne funklede, mens han talte, og stemmen skælvede af bevægelse. Ved denne blege, magre, tarvelige udseende mand, som her stod mellem sine retorter og elektriske apparater, var der i dette øjeblik noget majestætisk. Roberts svage natur havde aldrig før forstået, hvilken moralsk værdighed og kraft, der lå i disse alvorlige øjne og tynde bestemte læber. Sandelig i deres hænder, herhår, vil der aldrig komme andet end godt af deres kolossale rigdom, sagde han. Det håber jeg også, svarede han. Jeg beder det om af mit ganske hjerte. Jeg har gjort for dem, Robert, hvad jeg ikke ville have gjort for min egen brud, hvis jeg havde haft en. Og jeg har gjort det, fordi jeg tror og håber, at de er et menneske, der ikke vil benytte denne magt i egen kærligt øje med, hvis de skulle arve den. Men selv nu har jeg ikke fortalt dem alt. Jeg har tilbageholdt et led, som jeg vil tilbageholde, så længe jeg lever. Men se på denne kiste, Robert. Han førte ham hen til en stor jernbeslået kiste, der stod i krogen, og i det han åbnede den frem, tog han et lille skrin af udskåret elfenben. I denne, sagde han, har jeg gemt et dokument, der afslører alt, hvad der endnu er skjult for dem. Hvis der skulle hænde mig noget, vil de altid være i stand til at arve min magt og fortsætte mine planer ved at følge anvisningerne deri. Og nu, fortsatte han i det, han satte skrinet tilbage i kisten, vil jeg hyppig få brug for deres hjælp. Men jeg tænker ikke, jeg behøver den i øjeblikket. Jeg har allerede optaget meget af deres tid. Hvis de vender tilbage til ærmterne, så sig til Laura, at jeg skal komme over til hende i eftermiddag.